Gai librean, José Luis Padrón.
Garai batean, Koko Teleñekoak gauza garrantzitsuak ondo bereizten lagundu zigun. Telebista gustu txarreko broma bihurtu zen arte. Koko ura beti prest zegoen modu didaktiko eta divertigarrian laguntzeko. Eta ume askok arekin ikasi genuen eskuina eta ezkerra bereizten, goia eta bea, aurrea eta atzea, barrua eta kanpoa, urruti eta gertu. Gaur egungo gizartea gero eta ezjakinago, insolidarioago eta axolagabetuago bihurtzen ari da. Eta buruzagien portaerek eta edabideen edukiek ez dute horri aurre egiten askorik laguntzen. Dena nahastu nahian dabiltza, saria goikoari eta kastigua behekoari. Aldarrikapenetan zenbat eta aurrerago, gero eta atzerago eskubide eta askatasunean. Orain, eskuineko abertzaleek ezkertiar politikak egiten omen dituzte, eta ezkertiarrek eskuineko iraultzak defendatzen. Barruan egon beharko luketenak kanpoan daude, eta barruan dauden asko kanpoan. Oso gertu sentitzen dugu urrutikoa, gurea den erantzukizun handi bat bezala, baina gertukoa gero eta urrutia. Nahastu egiten digute, gauzak nahastu egiten ditugu, eta azkenean nahastu egin gara. Atzo argi eta garbi ikusten genuen hori bera, gaur, lauso eta ilun bilakatu da geure begietara. Volkswagen ibilgailuetan bezala begirada faltsutzeko softwarea instalatu digutela ematen du. Eta lasai, ziur eta legez gidatzen, bizitzen alegia, jarraitu dezakegula. Baina manipulatuak garela eta iruzur egiten digutela pentsatu gabe. Historio batekin gogoratu naiz. Jose Saramagoren ensaio sobre Azegeira itxutasunari buruzko saiakeran kontatzen dena hain zuzen. Egun batetik bestera, gaixotasun baten ondorio zergatik ez dakitela, jendea itxu geratzen hasiko da. Saramagoren lana eta Volkswagenen afera mundu osoan inguratzen gaituen errealitatearen metaforatzat har genitzake. Ez jakintasunak kaltetutako itxukeri kutsagarriak gidatzen gaitu. Faltsukeriaren aurrean itxu egoteak. Alegia, nola manipulatzen gaituzten ez ikusteko nahiak. Koko hark alde batetik bestera egiten zuen korrika esanez, hau urruti da, eta hau gertu da. Eta amaieran, konortea galdu eta erori egiten zen. Nork hartuko du egungo gizartean ikusmena berreskuratzeko eta gauzak ondo bereizten laguntzeko erantzunkizuna zorabiatu gabe.